miomana iaona amin'andriamanitra ao.
Loza eratany. Mihoatra ny valo arivo ny olona ny matin'ny sida isan'andro. Atapitrisany no anatin'ny ady, ary tsy voaisany mosary, ny fanenjehana, sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mety tapitra ny lisitra. Tsy tambo isaina ny olona ianjadimbony, ary rehefa mieritreritra ireo zazakely, ankizy, olona maty, mijalina, miaritra ireny voiny ireny, nefa tsy nanao ninininina, dia tonga ao am-po ny fanontaniana hoe nahoana Andriamanitra ny tsy mihetsika, nefa izy dia fitiavana. Ity misy valiny ray voalohany. Andriamanitra dia namorona lehilahy sy vehivavy, napetra ny tao amina sa mahafinaritra. Niaina tan-kahalalahana izy ireo, tam-piadanana, ary nisitraka amin'ny fifandraisany tamin'Andriamanitra. Tompontsoa manokana ho azy ireo izany fifandraisana tamin'Andriamanitra izany. Andriamanitra, ilay mpahary azy ireo, dia miteny tamin'ny mba tsy hinanana amin'ny voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Saingy voafitaky ny devoly izy ireo, ka tsy nankatohan'Andriamanitra, ary io ody io no nitarika ny fahafatesana, ny fijaliana, ny loza sy ny sisa sy ny sisa. Nanomboka tamin'io andro io, ny olona izay miaina tsy misy an'Andriamanitra dia manjara andevon'ny satana sy ny ota. Noho izany dia tsy mitsahatra ny fifandirana, ny ady maneran-tany, ary mifanesy ny mosary, ny aretina, ny areti-mifindra sy ny sisa sy ny sisa. Ohatrany tsy miditra tsehatra Andriamanitra, kanefa amin'izao fotoana izao aloha dia mampiseho faharetana lehibe amin'ny olona izy, ary ny famirapanany no mitaona azy ireo hibebaka. Ary ireo loza voajanahary, nitondra drano tamin'ny Burkina Faso tamin'ny septambra 5 sy 8 arivo, dia nahatonga ny olona tsy latsaky ny 5,000 saraetsy tsy anankelofana. Rava ny horohorontany Haiti tamin'ny janoary 10 sy 8 arivo. Vokany, mihoatra ny 2 hetsy ny maty, ary heritaona tatio aoriana dia mbola mangozohozo ny toe-piainana. Tsaroana ihany koa ny tafofo ny ranomasina ny atota tamin'ny Chili, ary volkano iray nampihitsoka ny Eropa manontolo. Nahoana Andriamanitra ny tsy mihetsika, nefa izy dia tsy toa. Ahoana hoy ny Baiboly? Fony tetỳ an-tany Jesosy dia nilaza hoe, ary reny lehilahy 8 folo reny, izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema reny? Tsia hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo, dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Lioka 3:13 9:4 hatramin'ny 5. Tsy afaka hatakatra isika hoe nahoana mijaly ranony zatsy na izaroa. Voafetra loatra ny fisainantsika ka tsy hatakatra ny hevitr' ilay Andriamanitra namorona ny zavatra bitika indrindra, ary koa ny vahan-danitra rehetra. Raha lehilahy, fa iza moa ianao ny mamaly an'Andriamanitra? Izay zavatra ny fironina va anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no nanao atao izao? Romanina 5:20. Nahoana isika ny mieritreritra an'Andriamanitra rehefa tsy misy zavatra mandeha amin'ny laoniny? Nahoana ny mangataka fanazavana aminy rehefa mijaly? Mba nieritreritra ny sotra azy ve isika rehefa mety ny atao? Raha niroahako tsy eo amin'ny fiainako Andriamanitra, dia afaka ny hoanome tsiny azy ve ankehitriny, noho ireo tsirariny sy fahoriany eto amin'izao tontolo izao? Fantatsika ve ny fanampiana rehetra nataon'Andriamanitra tamin'ireny trangy ireny? Ireo olona no azon'ny aina nandritra ny andro maro, ireo izay nivonjeny tamin'ny fomba mahagaga mba tsy horodana ny tranony, ireo izay tsy maty satria nisokatra teo anoloana ilay onjabe avy tamin'ny tafofo-dranomasina, ireo izay nahazo fitsaboana sy sakafo na teo aza ny tondra drano. Andriamanitra dia tsy toa. Izy no namorona ny lanitra sy ny tany. Manao zava-dehibe tsy takatry ny saintsika izy. Joba toko fa 7:30 ny andinin'ny 5. Izy koa dia Andriamanitra fitiavana. Tianao izy ary te hikarakaranao. Izany rehetra izany no ataon'Andriamanitra indroa amin'ny olona. Eny, intelo aza mba amerina ny fanahantsoany an-davaka. Joba toko fa 3:30 ny andinin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Amin'ny alalan'ny loza, ny fijaliana, dia te hiresaka aminao Andriamanitra. Anoro anao ny arefon'ny fiainana. Ny tena olana dia tsy ny anapirofo hoe tsy manatsiny ireo trabony, fa ny hahafantatra hoe vonina ve isika eona amin'Andriamanitra raha tratra ny fahafatesana izao ankehitriny izao. Ary tahaka ny nanendrena ny olona ny ofaty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia isy fitsarana. Hebreo toko fa 5:17. Ka vonina ve ianao eona amin'Andriamanitra? Manontany teny ianao hoe nahoana Andriamanitra ny tsy mihetsika manoloan'ireo loza ireo? Efa ela nefa izy no namaly izany fanontaniana izany. Mba hamonjena ny olona ny fahafatesana dia ny rano ety an-taniny izany an'ilay tokana. Jesosy Kristy no nitondra teo amin'ny azy fijaliana ny fahotan'ireo izay mitodika aminy mba hibebaka ireo izay miaiky fa tsy azo lazaina hoe lavirary mihitsy ny fiainan'izy ireo, na dia toy izany aza ny fahitan'ny olona azy. Ankehitriny Andriamanitra dia tsy mampiseho ny fitiavany amin'ny fanalana amin'izao tontolo izao ny fijaliana, ny tsy fahamarinana sy izay hafa rehetra nampidiriny ho tan'olombelona. Kanefa ny porofony ny fitiavany tamina nomezany zana nylay tokana mba tsy ho very izay rehetra, izany hoe zasy ianao, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Jaona toko fa 3:15. Te ho voavonjy ve ianao? Te ho voavela heloka mandrakizay? Mitodia amin'i Jesosy, izay niteny hoe izao ny fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Jaona toko fa 5:25.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoin'ny Baiboly.